shunga mana shu f harfi dalolat qilib turibdi deb o'zlarini ishlarida shuni ham eslatib o'tyaptilar. Fa xaloqnal muddugata izoman. Undan keyingi holatlari ularni tekshiruvlari bo'yicha juda ham tez rivojlanar ekan. Inson shu alaqadan mudg'a, ya'ni chaynalganga o'xshagan holatga o'tgandan keyin u suyakka aylanishi, keyin unda go'sht tezlik bilan paydo bo'lib, keyin inson shakliga kiradi ekan. Yana u kishi aytayaptiki, mana shu inson ona qornidagi holatini alaqa deb, keyin mudg'a degan nomni berilishini o'zi bir mo'jiza. Biz shunaqangi nomni shunaqa munosib, muvofiq keladigan uch xil holatga bitta so'z ishlatilgan. Alaqa deganda uchta holatni shu bitta alaqa degan so'z bilan ifodalagan Qur'on. Bunaqangi so'z bizda yo'q. Biz bunday qilib ifodalay olmaymiz deb, demak, terminlari ustidagi ularni tan berganlarni ham ma'nolarini bittasi shu. Ya'ni alaqa deganini birinchi ma'nosi izgan qon degani, ikkinchi ma'nosi osilib turgan degani, uchinchi ma'nosi zulub degani. Shu inson suv holatidan qonga o'tganda shu uchta sifati bo'lar ekan. Ya'ni qon holatiga o'tgan bo'ladi. U suv emas, ivigan qon, u aylanmas ekan. O'zicha bir joyda to'planib ivib turgan qon bo'lar ekan. Ikkinchi sifati u alaqa osilgan degani, ya'ni o'sha rahimga turgan joyida yopishib devorga osilgan holatda turar ekan. Bir narsaga devorga yopishgan holda turar ekan. Va yana bir ma'nosi alaqani, bu zuluk degan ma'nosi bor. O'sha holatda shunday suratlarni solib qo'yganlari hamki, xuddi zulukni o'zginasi. Insonning o'sha ona qornidagi birinchi, ikkinchi bosqichdagi holati xuddi zuluk deysiz. Endi shu uchta holati bor ekan, bitta turishni o'zida ham osilgan, ham qon, ham zuluk. Endi shunga Qur'oni Karimda bitta so'zni ishlatilgani, Alloh ishlatgani, bu ham ilmiy mo'jiza deb biz emas, balkim o'sha tekshirgan olimlar o'zlari aytyaptilar. Undan keyingi holatlari ham xuddi mana shu tarzda. Va demakki, biz ilgarigi suhbatlarimizda ham bir aytib o'tganimizdek, inson o'sha 42 kunlik bo'lgandan keyin Alloh taolo unga bir farishta yuborib, inson shaklini berib, uning baxti, saodati yoki shaqovati, u erkakmi yoki ayol, o'g'ilmi yoki qiz bo'lishligini o'sha 42 kunda farishta kelib yozadi degan ekanlar payg'ambar. Shunga ham ular tan beradilar. Xuddi shunday 42 kungacha hech kim bilishi mumkin emas, insonning a'zosi 42 kun, rob qarasa 42 kun bo'lganda ajraladi deb, demak, mana shunday shunga o'xshagan ko'p ma'lumotlar, kashfiyotlar bilan aqlli kishilarga, insofli kishilarga Allohni bir bu xitobiki, biz hali kelasi zamonlarda ko'rsatib boramiz o'zimizning oyat dalil hujjatlarimizni deganlari, demak, bejiz emas ekan. Shunga o'xshagan yana hech qanday bir munozara, muhokamaga o'rin qolmaydigan mana bunday ma'lumotlar bilan bir qatorda ba'zi bir odamni o'ylantirib qo'yadigan ma'lumotlarni ham berishyapti ular. Endi ularni biz hali 100% isbotlangan, hujjatli, dalilli deb qabul qilolmadik. Shaxsan men o'zim ham ba'zi bir berilayotgan yangi ma'lumotlar, yangi axborotlar, yangi kashfiyotlarni Qur'onga boylab, Qur'ondan ular chiqarib aytayaptilar. Men o'zim shunga ko'ynim uncha xotirjam bo'lmadi, lekin baribir tan beradigan o'rinlari juda ham ko'p. Shuning uchun misol tariqasida sizlarga aytib o'taman. Misrlik doktor Mansur degan bir olim, ham astronom, ham fizik olim, ham Qur'onni juda yaxshi biladigan, hadislarni juda yaxshi, ancha kuchli biladigan olim. Lekin biz uni fikrga qo'shilmadik, ammo har holda tan bersa bo'ladigan jihatlari borligi uchun men eslab o'tyapmanki, u kishi Sajda surasidan bir oyatni o'qidilar. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi summa ya'ruju fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun. Bu oyatni zohiriy ma'nosi, tafsirlarda kelgan ma'nosi bizni aqlimiz ko'targani shuki, Alloh taolo amrni, buyrug'ini, o'sha yer yuzida bo'ladigan ishlarga beradigan buyrug'ini osmondan yerga yo'llaydi. O'zi tadbirini Alloh ko'radi. Keyin shu Allohning amri bo'lgan ishlar hammasi yana yerdan unga qayta ko'tariladi yuqoriga. Fi yawmin, bir kunda shu Allohning amri yuqoridan, osmondan keladi. shu ishlar bo'ladi, Allohning amri muhayyo bo'ladi. Keyin shu qilingan ishlarning natijasi, savobi, gunohi, ma'lumoti, boshqasi farishtalar orqali yana qayta ko'tariladi osmonga. Fi yawmin, bir kunda. Miqdaruhu, u kunning miqdori alf sanatin, ming yil. Mimma ta'uddun, sizlar hisob kitob qiladigan hisob bo'yicha ming yilga to'g'ri keladi degan. Endi bu oyat haqida, bu ming yil nima, amr qanday, kelishi ketishi qandoq, bu haqda albatta biron bir harf ham bejiz emas Qur'oni Karimni. Ulamolar o'z davrlarida tafsirlarini berib, bunga sharhlarini berib o'tishganlar. Lekin bu olim aytayaptilarki, fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin. Sizlar hisob kitoblaringiz bo'yicha ming yillik bir kun, miqdaruhu masirata alf sanatin, ya'ni ming yillik yo'l. Agar inson yo'l bosadigan bo'lsa, ming yilda yetadigan masofa, ya'ni ko'p o'lchovlarni ular kun, vaqt, zamon o'lchovi bilan o'lchangan hadislarda ham bor. Buni ham aytadilarki, zamon, vaqt bilan o'lchanadigan o'lcham eng bir yuqori o'lchov, metr bilan, kilometr bilan yoki boshqa narsalar bilan mana bu qisqa masofalar o'lchanishi mumkin. Ammo fazoni o'lchovi juda ham olis bo'lib, yetish mumkin bo'lmaydigan darajadagi o'lchovlarni vaqt bilan, zamon bilan o'lchanadi. Bu shariatda borligi muhim bir kashfiyotga dalolat ekan. Ya'ni payg'ambarimiz hadislarida masalan jannatga kiradigan, kirmaydigan odamlar haqida gapirganlarida ochiq sochiq yuradigan, behayo, sharmu hayosiz, uyatsiz holda yuradiganlarni jannatga kirmaydi, jannatning hidi 500 yillik yo'ldan kelib turadi deb aytgan hadislarda ham 500 yillik deganda yil bu vaqt, zamon. 5 million kilometr demadilar yoki 500 ming kilometr demadilar, parsaq demadilar, tosh demadilar, mil demadilar. Bunaqa o'lchovlar bor masalan, yerda, dengizda, suvdagi o'lchovlar shu parsaq, mil, bizda kilometr, metrga o'xshab o'lchanadi. Ammo juda ham haddan ziyodagi bo'lgan o'lchovlarni vaqt o'lchovi, zamon o'lchovi bilan o'lchanadi. Hozirgi olimlarni ham qabul qilgan istilohlari kelishuvlarda ularniki eng yuqori o'lchov bu yorug'lik yil bilan o'lchaydilar. Ya'ni ming yillik yo'l deganlarida ular yorug'lik tezligi bilan yurilganda ming yilda yetiladi degan ma'no bo'ladi. Yorug'lik tezligi esa dunyodagi Alloh yaratgan mahluqot, mana shu bizning dunyomizdagi biz ko'rishimiz mumkin bo'lgan nurni ham ko'ramiz deymiz go'yoki. Shunday narsalarning ichida eng tez harakat qiladigan mahluqot bu nur ekan, yorug'lik ekan. Yorug'lik tezligi sekundiga qancha kilometr bosadi? 300 ming kilometr bir sekundda, bir deganingizda 300 ming kilometr yo'l bosadigan eng yuqori tezlik dunyoda yorug'lik tezligi. Lekin hali u yoqda biz ko'rmaydigan mavjudotlar, masalan farishtalar yoki ba'zi bir jinlar, farishtalarning tezligi undan ham ko'ra ortiq. U gap unda emas. Alloh boshqa bir oyatida 50 alf sanatin fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana degani ham bor. Ya'ni bir kun 50 ming yil bilan o'lchaysizlar o'sha kunni sizlar. 50 ming yillik biz endi ilmi g'aybga qo'shib to'xtab turadigan joyimiz endi. Ammo hozir mana bu olimlar aytayotgan so'zlar shulki, mana shu oyatdan kelib chiqadigan ma'no shundan iboratki, yorug'lik tezligini miqdori mana shu yerdan kelib chiqadi deb aytib, u kishi bir dasta qog'ozlarni olib chiqib, o'sha meni mana minbarni oldiga ekranga solib qo'yib, har xil formulalar bilan, boshqalar bilan, matematik, astronomik yo'llar bilan shuni oyatni mazmunidan shundan olib turib, yorug'lik tezligini o'sha yerda hisob kitobini u kishi chiqarib berdi. Bu qiziq bir g'alati voqea edi. G'alatiligi faqat bizga emas, balkim o'sha hali mana yuqorida nomlarini aytgan Abdulmajid Zindoniy degan o'sha Yamandan kelgan olim, bunaqa masalalar bilan juda ancha yillardan buyon shug'ullangan, yana Tavhidul Xoliq degan o'kishining kitobi bor, tavhid haqida kitob yozgan. Uni ko'pchilik mana talabalar, mana shu mubtadiinlar, boshlovchi talabalar o'qishadi shu Zindoniyning tavhid kitoblarini. Juda mashhur olim, juda katta olim. Bu kishi o'zi aytdiki turib, biz hozir mana shu nuqta ustida tortishib qoldik. Doktor Mansurni aytayotgan so'zi to'g'ri, xulosa to'g'ri, lekin vosita shunga yetayotgan uslubini man hech qabul qila olmayapman, ammo rad etishga ham inkor qilishga ham o'zimda biron bir hujjatim yo'q. Shu oyatdan shu ma'noni bu shunday qilib chiqarib beryapti. Qo'shilishga ham hayronman, rad etishga ham hayronman. Rad etib olayin desam, mana tayyor natija astronomik yo'l bilan, matematik yo'l bilan, ammo qo'shilayin desam, buni olib bunga yetgan yo'li bu boshqacha yo'l deb u kishi ham o'zi hayratdan yoqasini ushlab turdilar. Mana shu borada ular tarixdan ham gaplarni so'zlarni aytib o'tdilar, ya'ni yorug'lik tezligi haqidagi masalalar bundan 300 yildan oldindan boshlab qo'zg'algan ekan. Yana Allohning bu yerda bir qudratiga e'tibor berishimiz mumkinki, biz adashib qolmaylik deb 300 ming kilometr der ekanmiz, lekin aslida 300 ming kilometr emas ekan. 300 ming deb yurganlar bilib olinglar, men ham bilib olganimdek. Ya'ni 300 ming kilometr sekundtaga deyilgani bu shartli ravishda ekan. Aslida 299.792 kilometru 458 metr ekan. Mana shu ho shamdan chiqayotgan yorug'lik bo'lsin, ho oftobdan kelayotgan yorug'lik bo'lsin, ho yulduzdan, ho mashinani farasi deysizlarmi, chiroqdan chiqayotgan yorug'lik nur bo'lsin, har qanday nur, o'sha shamni ham nuri tezligi sekundiga bir deganda 299.792.458 metr bilan harakat qilar ekan. Endi biz buni hozir bittaylardan mana qani aytib beringchi desam aytib bera olmaysiz. Hech kim esda saqlab qolmadi, xudo xolasi. Keyin bilib olasizlar. Lekin buni endi mana shunaqangi adashib qolmaslik uchun biz osongina o'sha katta-katta professor, akademik olimlar ham 10-10 diplomi bo'lsa ham, lekin baribir adashib qoladi mana shu hisobda. Osonroq qilib tur 300 ming kilometr deb qo'yib qolishar ekan sekundiga. Bu ham Allohning bir qudrati. Ya'ni olimlar adashadi, akademik professorlar hisobda yanglishib qoladi. Lekin bu nurni bitta ham diplomi yo'q, u hech qayerda o'qimagan, bu naqa hisob kitobi qatdan biladi. Bir shoferga aytsak-ki, shu 100 kilometr tezlikda yurgin desak, u shofer biladi qana qilsa 100 kilometrda bosishini. Bu nurga san sekundiga 300 ming emas, 299.792.458 metr bilan harakat qilgin deb qandoq qilib u nurga tayinlab aytib unga o'rgatib qo'yilgan bo'ladi. Bu bir og'iz so'z Allohning qudrati. Allohning mahluqotlarini sifati shunday. U hech adashmaydi. Bir metr ortiq ham emas, kam ham emas. Yoki bo'lmasam soatni ham soniyalarini, bir sutka necha soat? 24 soat emasligini ilgariroqdan ham bilardik. Bir sutka 24 soat emas, balkim 23 soatu 56 daqiqayu 4 sekund deb yurardik. Lekin yana ozgina qo'shimchasi bor ekan. 23 soat 56 daqiqa 4 sekund soniya, yana 10906 bo'ladi. Shunaqada harakat bo'lar ekan. Ya'ni bir sutkamiz bu yer o'zini o'qi atrofida aylanib chiqishi 23 soat 56 daqiqa 4 sekundu, yana 10,000 yoki 1,906 bo'lak o'tganida shu bu yer o'zini o'qi atrofida aylanib ishni tugatib, mana men Robbim aytganingni bajardim deb sekundini ham yana necha mingdan bir bo'lagini ham adashmasdan o'sha bo'lakda uni uyog'iga nomi yo'q, sekunddan kichkinasini nomi hali yo'q. Lekin bu yer Allohni bir mahluqi, mavjudoti, nomi yo'q, biz ayta olmaydigan, biz ta'riflab tushuntira olmaydigan, nom qo'ya olmaydigan holatni ham ular esidan chiqarmasdan Rabbimizni, Parvardigorimizni aytganini hammasi o'z o'rnida bajarib turganligi. Bu endi iymon, e'tiqodim bor deyotgan odamlar uchun men ham musulmonman, men ham iymonliman deb, lekin Xudoni aytganini qilmay yurganlar qancha? Ana o'shalarga, hammamizga bir ibrat bo'lsin. Allohni aytganini dunyoda qilayotganlar juda ham ko'p. Agar sizlar iymon keltirmasanglar, ibodat qilmasanglar, Allohni yo'liga yurmasanglar, Alloh kambag'al bo'lib qolmaydi. Allohni biron bir ishi bitmay qolmaydi. Vallohu g'aniyun hamid. Alloh juda ham boy, juda ham maqtalgan. Allohni ko'rdinglarmi? Aytganini qanday qilib bajaradi bu yer, bu mavjudot, bu sizlar tan qoladigan bu nur, Parvardigorining buyrug'ini, Robbisini, amrini qanday qilib bular itoatda bajarayotibdi degan bir tanbih ilohim siz bilan bizni ham qalbimizga yetib borsin-u, Rabbimizning buyruqlarini o'z vaqtida ado etishni Alloh o'zi muyassar aylasin.